Πρώτο πρόγραμμα.
Το λέει στο τραγούδι του BB King, όλοι θέλουν να μάθουν γιατί τραγουδώ τα blues. Αυτός είναι ο πιο επιδραστικός κιθαρίστας όλων των εποχών, ο BB King, που έφυγε σαν σήμερα το 2015. Γεννήθηκε Riley King, αυτό ήταν το όνομά του. Το BB το απέκτησε αργότερα. Κάποιοι λένε ότι ήταν το Blues Boy, όμως ο ίδιος έχει πει ότι ο παππούς, το παρατσούκλι του παππού του, ήταν Bat Bill, οπότε το BB ούτως ή άλλως και τα δύο εκφράζει. Ακόμα και προς το τέλος αυτής της μακράς καριέρας που έκανε ο BB King, έκανε τουλάχιστον 200 συναυλίες το χρόνο. Πιο νέος, κάθε μέρα κάπου έπαιζε, είτε επειδή του άρεσε, είτε ως συναυλία, είτε γιατί ήταν καλεσμένος. Όταν αργότερα μεγάλος είπε «Α, δεν μπορώ πολύ», και το «δεν μπορώ πολύ» ήταν 200 συναυλίες το χρόνο μέχρι το τέλος. Stuff. But a lady stood up and she said, you haven't been around long enough. That's why I got the news. Καλό μεσημέρο, απόγευμα εύχομαι, ελπίζω να είστε καλά, ο καιρός είναι λίγο έτσι ακόμα μουντός, θα είναι μέχρι μετά που θα πιάσει το βαθύ καλοκαίρι ξαφνικά, έτσι περνάμε από τη μία στην άλλη εποχή εδώ στη σύγχρονη Ελλάδα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, η εκπομπή είναι η σωστή ώρα, Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Δεν ξέρω αν είδατε χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα μάλλον, είχε μετά την Νεροποντή εδώ στην Αθήνα, αν δεν το είδατε από κοντά θα το είδατε σε φωτογραφίες ίσως. Εκεί φτιάχτηκε πάνω από το Ολυμπιακό Συγκρότημα στο Γουδί ένα τριπλό ουράνιο τόξο, ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και ήταν μια τόσο ωραία εικόνα, ρε παιδί μου, η φύση μας κάνει τα τερτύπια, μία τώρα με τα φώτα από το Βόρειο Σέλλας που ήρθαν τόσο νότια, μία με αυτό το τριπλό τόξο που μας θυμίζει πόσο μικροί είμαστε εμείς και πόσο μεγάλη είναι εκείνη. Και φυσικά ο BB King όχι μόνο επηρέασε πολλούς μετέπειτα, έφτιαξε και έναν υπέροχο δίσκο με τον Eric Clapton. Ο Eric Clapton έλεγε, που τους ακούμε τώρα μαζί, έλεγε όταν βρέθηκα να παίζω δίπλα στον BB King αισθάνθηκα ότι βρισκόμουν δίπλα στα Ιμαλάια. Έτσι, γιατί είναι πάντα ωραίο να αναγνωρίζουμε τους δασκάλους μας, ε. Ναι, και ο Θάνος λέει να αναγνωρίζουμε και τους καλύτερους από εμάς φυσικά. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό για να μπαίνουν η κλίμακα και στη σωστή τους θέση, έτσι. Να έχουμε όλοι μια κλίμακα, γιατί πολλοί ξεφεύγουν, πολλοί όμως. Σας έλεγα για το ουράνιο τόξο και δεν ήταν βέβαια ουράνιο τόξο η συνάντηση η χθεσινή του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Περντογάν. Ήταν όμως μια ok επίσκεψη, μια χαρά, ωραία υποδοχή, χαμόγελα, χειραψίες όπως έπρεπε και πλέον να βγούμε από το πού όπου θα συναντηθούν οι δύο ηγέτες. Μακάρι να συναντιόνται συχνά, να συμφωνούν ότι διαφωνούν, τέλος πάντων καλύτερα να μιλάνε παρά να μην μιλάνε. Δύο εκπλήξεις έκρυβε αυτή η συνάντηση. Μίλησα χθες το βράδυ με Τούρκους συναδέλφους. Ήταν δύο πράγματα δεν περίμεναν. Το ένα, σίγουρα δεν περίμεναν την αναφορά του Ταγί Περντογάν για τα 1000 μέλη της Χαμάς που, όπως είπε, νοσηλεύονται σε τουρκικά νοσοκομεία. Οι ίδιοι είχαν ακούσει τέτοιες φήμες, δεν τολμούσαν να το γράψουν. Όταν βγήκε ο ίδιος και το είπε, πραγματικά τα έχασαν. Και γι' αυτό σχεδόν αμέσως ο ξένος τύπος και τα ειδησιογραφικά πρακτορία άρχισαν να αναπαράγουν την είδηση αυτή. Δεν το περίμεναν ότι θα το πει ο Ερντογάν. βγήκε λίγο αργότερα ένας αξιωματούχος από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και είπε: εντάξει ρε παιδιά, και εσείς τώρα λέτε, είπε Χαμάς, δεν εννοούσε και Χαμάς, Χαμάς, εννοούσε από τη Γάζα. Καταλαβαίνετε, προσπάθησα να το μαζέψει λίγο, αλλά αυτό για το εξωτερικό, για τις ξένες χώρες, για το στο εσωτερικό, αυτή η είδηση της περίπου διάψευσης δεν αναπαρήχθη, διότι αυτή η δήλωση του Ερντογάν για τα 1000 μέλη της Χαμάς είχε κυρίως στόχο το εσωτερικό κοινό. Και τι εννοούμε όταν λέμε εσωτερικό κοινό? Αυτούς τους περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους που έφυγαν από τον Ερντογάν και πήγαν στο ακροδεξίο κόμμα του Ιού Ερμπακάν. Ο πατέρας Ερμπακάν ήταν ο πολιτικός μέντορας του Ερντογάν, θυμίζω, και είναι γύρω στο 6,5%, και τώρα κάνει πολλά ο Ερντογάν για να τους φέρει πίσω στο Μαντρί. Και κάτι άλλο ο Ερντογάν που εξέπληξε τους Τούρκους συναδέλφους. Μίλησε στα αγγλικά έπειτα από πάρα πολύ καιρό. Όταν συναντιέται με ξένους ηγέτες ο Ερντογάν, είτε στη χώρα του είτε έξω, δεν μιλάει τουρκικά από την αρχή μέχρι τέλους. Χθες είχαμε, εντάξει, δεν είχαμε και κανένα προφήσενση, είχαμε όμως how are you, this way, this is your my office, τέτοια. Αλλά οι Τούρκοι δημοσιογράφοι δεν το περίμεναν, γιατί είχαν πολύ καιρό να τον ακούσουν να μιλάει αγγλικά τον Ερντογάν. Βέβαια, οι πολιτικοί ηγέτες αποτελούν πάντα, έτσι, αποτελούν και πηγή έμπνευσης για τους μουσικούς. Βέβαια, ο Ερντογάν, έχουμε θυμάστε στις εκλογές εκεί κάτι τραγούδια από τον Αποθέωναν που είχαν κυκλοφορήσει προεκλογικά, και τα τραγούδια είχε και ο ίδιος όταν έκανε προεκλογικές ομιλίες. Υπάρχουν άλλοι ηγέτες όμως οι οποίοι αποτελούν μεν πηγή έμπνευσης αλλά αρνητικά για πολύ γνωστά συγκροτήματα. Οι Pearl Jam στο τελευταίο τους άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε έχουν ένα τραγούδι με τίτλο Wreckage που σημαίνει ναυάγιο, που πηγή έμπνευσης ήταν, όπως αποκάλυψε ο Eddie Vedder, ο Donald Trump. Όπως είπε ο Eddie Vedder όταν το παρουσίασε, υπάρχει ένας τύπος στις Ηνωμένες Πολιτείες που εξακολουθεί να λέει ότι δεν έχασε τις εκλογές, και οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, συνεχίζουν να τον πιστεύουν και να πιστεύουν ότι αυτό που λέει είναι αλήθεια. Και συνέχισε ο Vedder: ο Τραμπ είναι απελπισμένος. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ υποψήφιος πιο απελπισμένος να κερδίσει, απλώς για να κρατηθεί έξω από τη φυλακή και να αποφύγει τη χρεοκοπία. Είναι εκεί έξω και συνεχίζει να υποδύεται το θύμα. Αυτό το τραγούδι ακούμε, έτσι, το τραγούδι των Pearl Jam, Wreckage, που είναι, σημαίνει ναυάγιο, συντρίμια, αφιερωμένο ή μάλλον εμπνευσμένο από τον Donald Trump. Like water, water. Well, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει έτσι να μας τρελαίνει με τις δηλώσεις του. Χθες σε μια ομιλία του επένεσε τον κινηματογραφικό κατά συρροή δολοφόνο Χάνιμπαλ Λέκτερ. Το θυμάστε έτσι, από την σιωπή των αμνών τον είχε υποδηθεί ο Άντονι Χόπκινς. Είπε ότι ήταν ένας τελευταίος σπουδαίο άτομο. Και ταυτόχρονα πρόσθεσε ότι σε αυτή τη χώρα δεν καταδικάζονται άνθρωποι και αφήνονται ελεύθεροι που δεν τους θέλουμε, ενώ καταδικάζονται άνθρωποι που θα τους θέλαμε. Χαρακτήρισε δε τον Χάνιμπαλ Λέκτερ αείμνηστο. Είναι θεός ο Τραμπ, έτσι. Ο αείμνηστος Χάνιμπαλ Λέκτερ, ο ήρωος που έτρωγε ανθρώπους, που ήταν κανίβαλος, έτσι. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Όλα αυτά βέβαια για να αναφερθεί στη δίκη του, η οποία συνεχίζεται και έχει φτάσει σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Διάβαζα άρθρα στον Αμερικανικό Τύπο που περιγράφανε την κατάθεση της Stormy Daniels, αν θυμάστε, της πορνοστάρ με την οποία είχε σεξουαλική επαφή και την πλήρωσε μετά για να μην το γνωστοποιήσει. Η Daniels δεν άφησε καμία λεπτομέρεια που να μην περιγράψει. Είπε ότι την περίμενε με σατέν πιτζάμες. Μετά είπε ακριβείς περιγραφές, ακριβέστατες τώρα, μη σας τις λέω. Είναι και μεσημέρι, μπορεί να τρώτε, δεν θέλετε. Και χθες κατέθεσε και ο δικηγόρος του και είπε ότι ναι, πριν τις εκλογές μου έλεγε, γιατί δεν ήταν μόνο η Stormy Daniels, ήταν και κάποιες άλλες κοπέλες που είχαν φωτογραφηθεί για το Playboy με τις οποίες συνευρέθηκε. Είπε, όχι, γιατί αυτό που λέτε ότι τον ένοιαζε για τη Μελάνια, τίποτα, είπε, δεν με νοιάζει. Η Μελάνια τα ξέρει αυτά σιγά. Αλλά είπε ότι κοίτα, εμένα με νοιάζει να μην γίνουν γνωστές οι υποθέσεις μέχρι να εκλεγώ πρόεδρος. Μετά άμα εκλεγώ πρόεδρος δεν με νοιάζει καθόλου να γίνουν όλες γνωστές, ίσα ίσα που θα μου κάνουν και λεζάντα. Σε μνητηφία δηλαδή τα κάνουμε, αλλά να μην τα δείχνουμε, να μην φαίνεται, να δείχνουμε άλλοι από αυτοί που είμαστε, να μην ταιριάζει η πραγματική μας προσωπικότητα με αυτή που φαίνεται προς τα έξω. Και καθώς έτσι κράτησα αυτές τις δηλώσεις του Τραμπ, έπεσα μετά σε μία είδηση που νομίζω ότι έχει σχέση κυρίως με έναν τάχα μου συντηρητισμό επιφανειακό που βλέπω να εξαπλώνεται και να ισχύει παντού τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι έκατσαν και μέτρησαν και μάλιστα το έκαναν με αφορμή την ταινία του Λάνθη μου, το Poor Things, και με κάποιες άλλες ταινίες που έχουν έντονες σεξουαλικές σκηνές. Έκατσαν λοιπόν και είδαν ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι σεξουαλικές σκηνές από τις ταινίες του Hollywood. Μάλιστα μέτρησαν ότι τα τελευταία 15 χρόνια έχουν μειωθεί κατά 40%, που είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός αν τον σκεφτείτε, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, το πώς πια το σεξ δεν είναι ότι να δείξει σεξ, είναι να δείξει μια ερωτική ατμόσφαιρα στην ταινία και στις ταινίες, και αυτή έχει μειωθεί κατά πολύ και νομίζω ότι εκφράζει κάτι περισσότερο απλά από κάποιους αριθμούς. Για να καταλάβετε, παρατήρησαν και πόσο αν έχουν μειωθεί οι βρισχές και η βία στις ταινίες, και δεν έχουν μειωθεί καθόλου ούτε οι βρισχές και ούτε η βία, η οποία μάλλον έχει αυξηθεί στις περισσότερες ταινίες. Άρα είναι το σεξ, ο έρωτας αυτός που ενοχλεί έτσι κάπως τις συντηρητικές κοινωνίες όπως η Αμερικανική. Και υπάρχουν άλλες κοινωνίες οι οποίες κάνουν προσπάθειες, παιδί μου, να είναι πιο συμπεριληπτικές και να κάνουν τους ανθρώπους που λίγο αισθάνονται στο περιθώριο της ζωής να αισθανθούν και πάλι ζωντανοί. Θυμάστε βέβαια, έτσι, Earth, Wind & Fire, Fantasy, η δίσκο στα καλύτερά της. Και το σκέφτηκα, ξέρετε γιατί, διότι στα γεροκομεία στο Βέλγιο προσπαθούν να βρουν τρόπους να κάνουν τους ανθρώπους να μπουν και να αισθανθούν και πάλι ότι συμμετέχουν. Και έτσι λοιπόν τι κάνουν, διοργανώνουν ταξίδια των τροφίμων του γεροκομείου σε νυχτερινά χορευτικά κέντρα. Η πρωτοβουλία λέγεται Puppy Boom και γίνεται στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης ανθρώπων που μένουν σε γεροκομεία. Διάβαζα πρόσφατα ένα ρεπορτάζ για ένα ταξίδι τέτοιων, καμιά εικοσαριά τέτοιων ηλικιωμένων ανθρώπων σε μια πολύ μεγάλη δισκοτέκ των Βρυξελών, το Lift Brussels. Κυρίες καλοποίηστηκαν, πήγαν, έφτιαξαν τα μαλλιά τους με σε στυλ της εποχής εκείνης, φόρεσαν τα καλά τους, άντρες, γυναίκες και πήγαν και χόρευαν μέχρι τις 3:30 το πρωί. Και διάβαζα τα λόγια μιας 81χρονης, 81 ετών ήταν η κυρία αυτή, η οποία λέει ότι ρε παιδί μου, στα γεροκομεία οι έξοδοι μας είναι συνήθως οι ίδιες, κάνουμε τα ίδια πράγματα. Ξέρετε, ήμασταν και εμείς κάποτε νέοι και κάποτε εμείς διασκεδάζαμε και θέλουμε ακόμα να διασκεδάσουμε, οπότε τέτοιου είδους δραστηριότητες μας επιτρέπουν να ζήσουμε ξανά. Έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχουμε. Και έτσι με αυτήν την χορευτική διάθεση θα υποδεχθώ τον Παντελή Μάνο. Γεια σου Παντελή μου, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας. Εδώ είμαστε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα όμως. Δηλαδή αυτές οι πρώτες ημέρες του Μαΐου, το πρώτο μισό του Μαΐου, είναι σχεδόν υπνοτικό, θα έλεγα, για τις αγορές, αν μου επιτρέπεται αυτή η έκφραση, διότι οι διακυμάνσεις είναι τόσο μικρές και οι ημερήσιες μεταβολές ανεπαίσθητες, που ακόμη και οι παρατηρητές, εμείς δηλαδή που παρατηρούμε τις αγορές, κοντεύει να μας πάρει ο ύπνος κυριολεκτικά, γιατί δεν έχει προσθεθεί κάτι σημαντικό στην οικονομική ειδησιογραφία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όλα περιστρέφονται γύρω από το τι θα κάνουν οι κεντρικές τράπεζες τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο. Αν τελικά δηλαδή θα ξεκινήσουν τις μειώσεις, αυτές τις πολυπόθητες μειώσεις των επιτοκίων, ή θα τις αφήσουν για λίγο αργότερα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα δημοσιευθούν αύριο. Γι' αυτό και έχουμε μία στάση αναμονής σήμερα γενικότερα στις αγορές και στην αγορά ομολόγων και στις χρηματιστηριακές αγορές που επηρεάζονται άμεσα από το συγκεκριμένο στατιστικό στοιχείο και οικονομικό στοιχείο. Κατά τα άλλα δεν ξέρω, έχεις δει καθόλου να έχουν πέσει οι τιμές στα καύσιμα?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Τι πέσανε, αλήθεια λες?
Καλή, κοροϊδεύω. Πού να, όχι, χειρονεύομαι. Όχι, δεν έχω δει καθόλου, όχι, τίποτα. Τα καύσιμα δεν πέφτουν.
Γιατί οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, σε σχέση με περίπου μια εβδομάδα νωρίτερα, έχουν πέσει αισθητά. Το αμερικανικό αργό είναι κάτω από τα $80 το βαρέλι, 78,92 δολάρια το βαρέλι είναι σήμερα στην αγορά της Νέας Υόρκης, και έχει πέσει και στα $83 το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Την προηγούμενη εβδομάδα, περίπου δηλαδή, εκεί κοντά στο Πάσχα, ήταν στα 89-90 κοντά δολάρια. Έχει μία μείωση περίπου 10% η διεθνή.
Παντού αλλού. Εμείς είμαστε σαν ένα νησί. Γύρω-γύρω οι τιμές πέφτουν και σε εμάς ανεβαίνουν.
Όπως συμβαίνει δηλαδή και στην αγορά των τροφίμων. Από ό,τι βλέπω εδώ από τα στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής σχετικά με τον πληθωρισμό τον Απρίλιο, ο οποίος κινήθηκε στο 3,1%, οι τιμές στα τρόφιμα όμως έτρεξαν με ρυθμό 5,4%, πάνω δηλαδή από τον μέσο πληθωρισμό, διότι ευτυχώς είχαμε σημαντική μείωση στο κόστος του φυσικού αερίου κατά 27% τον Απρίλιο, που αντιστάθμισε αυτές τις υπερτιμήσεις, ας το πούμε έτσι, στις τιμές των τροφίμων. Πρωταθλητής βέβαια στις ανατιμήσεις το ελαιόλατο, που αυξήθηκε κατά 63,7% και 11,6% στα φρούτα, 10,6% στα ψάρια, 12,5% στα αναψυκτικά και στους χυμούς. Αυτά είναι στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σχετικά με τις τιμές, που άλλωστε τις αντιλαμβάνεται κανείς όταν επισκέπτεται τα σούπερ μάρκετ και στη τσέπη του τα τελευταία χρόνια. Και ένα άλλο στοιχείο που θέλω να αναφερθούμε σήμερα είναι το συνέδριο του κύκλου ιδεών. Ένα σημαντικό πάνελ είχε σήμερα με αντικείμενο, πρόσεξε, γι' αυτό θέλω να αναφερθούμε σε αυτό, στα οικονομικά δεδομένα στην πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 50 χρόνια από τη μεταποτίτευση.
Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με κορυφαία στελέχη. Όλοι ήταν πολύ ενδιαφέροντες οι ομιλητές.
Ναι, να σου πω ότι ο Νίκος Βέτας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, είπε ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά έχει κάνει όμως την μικρότερη πρόοδο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, γιατί όπως είπε και συμπλήρωσε στη συνέχεια για να το επιχειρηματολογήσει αυτό, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν μόλις 0,9% σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια, με θετικό δημογραφικό. Δηλαδή δεν είχαμε πρόβλημα στο δημογραφικό. Τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να πάμε με ρυθμό ανάπτυξης 2,5% και αρνητικό δημογραφικό. Δυσκολεύομαι, είπε ο κύριος Βέτας, να σκεφτώ ποια οικονομία έχει λιγότερη πρόοδο από τη δική μας.
Βέβαια, εμείς είχαμε και 13 χρόνια εκτός επενδυτικών βαθμίδων, είχαμε 3 μνημόνια, έτσι. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση.
Ναι, αλλά πώς φτάσαμε εκεί όμως?
Ναι, σίγουρα.
Γι' αυτό λέμε ότι ήταν τα τελευταία 50 χρόνια. Ναι, δηλαδή, πώς φτάσαμε εκεί, πώς περάσαμε τις κρίσεις, πώς περάσαμε στην να το πω, δεν ήταν αυτό μια ψευδέστηση, δηλαδή
ευημερίας,
που μας δημιούργησε η ένταξή μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, και αυτό το χαρακτήρισε ως υπνοτικό χάπι ο κύριος Γκίκας Χαρτούβελης στο ίδιο συνέδριο, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας. Και επίσης ο Φωκέων Καραβίας έδωσε ένα στατιστικό στοιχείο πολύ ενδιαφέρον και νομίζω είναι καταλυτικό.
Να πούμε ότι ο κύριος Καραβίας είναι διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, έτσι.
Ναι, ναι. Το 1995, είπε ο κύριος Καραβίας, το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 140 δισεκατομμύρια ευρώ και της Τουρκίας 170 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα εμείς έχουμε ΑΕΠ 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η γειτονική μας χώρα πόσο έχει, νομίζεις, Νατάσα?
Ναι, το διάβασα.
800.
Έτσι, ακριβώς. Η γειτονική μας χώρα με τα γνωστά οικονομικά ζητήματα, έτσι.
Το διάβασες,
έτσι. Ναι, το διάβασα. Το διάβασα γιατί δεν έχω ξαναδεί πουθενά αλλού μια τόσο συνολική εικόνα της οικονομίας της χώρας μας τα τελευταία 50 χρόνια.
Και γι' αυτό ήθελα να σταθούμε σε αυτό και παρέκαμψα τα υπόλοιπα.
Καλά έκανες, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Γιατί τα στατιστικά στοιχεία, σου είπα και νωρίτερα, δεν έχουν κάποια αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με χθες. Αυτά νομίζω για σήμερα.
Πατελή, να σε ρωτήσω κάτι. Διαβάζω σήμερα κάποιες, δεν ξέρω που έγιναν και ή αν είναι γραπτές ή προφορικές, κάποιες δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα που λέει ότι χρειαζόμαστε 20 χρόνια για τη σύγκληση με την Ευρώπη, δίνοντας έτσι, με αφορμή την πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν, λέει ας πούμε ότι η κατανάλωση εξακολουθεί να αποτελεί σχεδόν το 70% του ελληνικού ΑΕΠ, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι το 50% κατά μέσο όρο, που νομίζω συνεχίζει να χτυπάει το καμπανάκι ο κύριος Στουρνάρας για το τι γίνεται και για το τι μέλη γενέστε.
Και επίσης την καμπάνα τη μεγάλη τη χτύπησε στο συνέδριο αυτό που σου έλεγα νωρίτερα και ο κύριος Μητυλινέος, γνωστός επιχειρηματίας των ομώνυμων επιχειρήσεων, ο οποίος είπε ότι το 2032 θα είναι πάλι ορόσημο για την ελληνική οικονομία.
Πολλοί το φοβούνται το 2032, γιατί είναι οι πληρωμές που θα είναι δυσθεώρητες.
Γιατί μέχρι τότε πάει η σύμβαση που έχουμε κάνει, η συμφωνία με τους δανειστές. Μετά ξεμπλοκάρει η συμφωνία αυτή, πάει, τελειώνει.
Ακριβώς. Ωραία, ας έχουν το νου τους εκείνοι που πρέπει και εμείς που δεν είναι η δουλειά μας, αλλά καλό είναι να το θυμίζουμε που και που.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή μου.
Καλή
συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Με τσιγάρο μισό, με τραγούδια βαριά, για σου κόσμε, για ρε καρδιά. Φαγωμένη ζωή σε κασέτα παλιά, στο τιμόνι εγώ κι η βραδιά. Μετρώ τα βουνά, άλλες πόλεις ίδια πετά. Τόσοι άνθρωποι δες που πονούν χωριστά, η καημή βαριά φορτίδα. Δρόμοι εμείς πουθενά. τόσοι δρόμοι εμείς πουθενά.
Σήμερα είναι και μια άλλη επέτειος, είναι σαν σήμερα το 1998 έφυγε ο Φρανκ Σινάτρα από τη ζωή αυτή, ίσως μια από τις μεγαλύτερες φωνές της αμερικανικής μουσικής, και αυτός επηρέασε πάρα πολλούς, έζησε έναν βίο που, για τον οποίο πολλά μπορεί να συζητήσει κανείς, είχε κάνει παρέα με μαφιόζους, με διάφορα πράγματα, είχε περίεργες διασυνδέσεις, όμως για τη φωνή του και για την ερμηνεία του δεν έχει να πει κανείς κάτι. Το εμβληματικό του τραγούδι ήταν το My Way, ακούστε το εδώ σε μια καταπληκτική εκδοχή μαζί με έναν άλλο μεγάλο, τον Willie Nelson.
And now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every.
Καταλαβαίνω καλά, αυτό το τραγούδι είναι και σε μεγάλη ηλικία και το λέει και το εννοεί πλήρως κάθε λέξη του, καθώς έχει μεγαλώσει ο Σινάτρα.
I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much, much more. I did it my way. Yes, there were times I am sure you knew, when I bit off more than I could chew, and through it all, whenever there was doubt, I ate it up, then spit it out. I faced it all and stood tall, and did it my way. I've loved.
Δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, είχαν εντελώς διαφορετική ζωή, διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετική μουσική υπηρέτησαν. Αλλά τώρα αυτό λέμε με το Θάνο, καθώς τραγουδάνε, το έκανα με τον τρόπο μου, γιατί σίγουρα ο καθένας το κάνει με τον τρόπο του. Σκεφτόμαστε κι εμείς, τελικά κάνουμε τα πράγματα με τον τρόπο μας.
So amusing. And to think I did all that, and may I say, not in a shy way. No, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Not to say the things that he truly feels, and not the words of someone who kneels record shows I took all the blows and did it my way.
Νομίζω ότι μια πολιτικός η οποία έκανε τα πράγματα με τον δικό της τρόπο σίγουρα είναι η γνωστή και μια εξαιρεταία Άγγελα Μέρκελ. Σήμερα έγινε γνωστό ότι τα απομονεύματά της που ήταν να κυκλοφορήσουν κάπου τώρα τον Μάιο θα κυκλοφορήσουν στις 26 Νοεμβρίου. Κάποιοι είπαν ότι αναβλήθηκε η έκδοσή τους λόγω των ευρωεκλογών, να είμαστε σίγουροι, γιατί θα περιλαμβάνει πάρα πολλές λεπτομέρειες, για φυσικά και για πολλούς πολιτικούς ηγέτες θα περιλαμβάνουν αυτά τα απομνημονεύματα. Ο τίτλος θα είναι «Ελευθερία αναμνήσεις 1954, όταν γεννήθηκε δηλαδή έως το 2021, θα καλύψει την παιδική της ηλικία, την πολιτική της άνοδο, φυσικά την παραμονή της επί 16 χρόνια στην καγκελαρία της Γερμανίας. Σημειώνει τη ζωή της, μπορεί να χωριστεί σε εμπειρίες σε δύο γερμανικά κράτη, δηλαδή 35 χρόνια στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και άλλα 35 χρόνια στην επανενωμένη Γερμανία. Θα είναι 700 σελίδες, αν πλούσιο φυσικά όπως καταλαβαίνουμε ανάγνωσμα. Το έχει γράψει μαζί με την πολιτική της σύμβουλο, την Μπέατε Μπάουμαν. Οι εκδότες τη ρώτησαν, πες μας έτσι τώρα για την κυκλοφορία του βιβλίου, τι σημαίνει ελευθερία. Λέει, με απασχολούσε αυτό το ερώτημα όλη μου τη ζωή. Ελευθερία για μένα, λέει η Μέρκελ, είναι να ανακαλύπτω που είναι τα δικά μου όρια και να πιέζω τον εαυτό μου σε αυτά τα όρια, να μαθαίνεις, να μην σταματάς, να μην μένεις στάσιμος, να συνεχίζεις να προχωράς. Και αυτό το πιστεύω ακόμα και τώρα που έφυγα από την πολιτική. Και βέβαια μένει να δούμε αν θα απαντήσει μες στο βιβλίο, που φαντάζομαι ότι θα το κάνει, γιατί την απασχολεί πολύ η ιστεροφημία της, όπως και τους περισσότερους ηγέτες, στις πάρα πολύ έντονες κριτικές που έχει δεχτεί για το ότι άφησε ανυπεράσπιστη τη Γερμανία, την αποδυνάμωσε ουσιαστικά, αυξάνοντας την εξάρτησή της από τη Ρωσία και την Κίνα κατά την μακρόχρονη παραμονή της στην εξουσία. Είναι ένα βιβλίο που πολλοί περιμένουν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λέω, θα κυκλοφορήσει 26 Νοεμβρίου, νομίζω και στην Ελλάδα ταυτόχρονα θα κυκλοφορήσει. Η τιμή, από ό,τι βλέπω εδώ, η σκληρόδετη έκδοση θα είναι 42 ευρώ. Έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, όταν οι ηγέτες τέτοιου βεληνικού γράφουν τα απομνημονεύματά τους, να δούμε πώς σκεφτόντουσαν για όλα όσα έγιναν στη θητεία τους, και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει τουλάχιστον ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην Ελλάδα. Πως όταν είναι ωραία τα τραγούδια μπορεί ένας μεγάλος μουσικός να τα δει με άλλο τρόπο. Stevie Wonder τραγουδά το Blowing in the Wind του Bob Dylan.
He turned his head and pretend. and he pretends that he just doesn't see. Whoa, yeah, you know the answer, my friend, is a blow.
Εν τω μεταξύ συνεχίζεται αυτός ο ανταγωνισμός των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Η OpenAI που κατασκεύασε το ChatGPT ανακοίνωσε χθες ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα είναι το GPT-4, στο οποίο θα χρησιμοποιείται φωνή, κείμενο και εικόνα. Θα λέει ότι θα φωνητικός βοηθός θα μπορεί να διαβάσει μια ιστορία πριν τον ύπνο με διαφορετικές φωνές, με διαφορετικά συναισθήματα, διαφορετικό τονισμό στη γλώσσα. Δηλαδή πάνε και οι γιαγιάδες και οι παππούδες, θα το κάνει το ChatGPT αυτό. Επίσης θα μπορείς να του βάλεις μπροστά του ένα φύλλο χαρτί και με μια μαθηματική εξίσωση θα μπορεί να τη διαβάσει και να τη λύσει. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στα σχολεία, πώς θα το χρησιμοποιήσουν. ChatGPT ήταν η ταχύτερη εφαρμογή που έφτασε ποτέ τους 100 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως. Τώρα είναι και ο αντίπαλος του ChatGPT, το Claude, το οποίο θα παρουσιαστεί στο iPhone. Να φανταστείτε, το φτιάχνει αυτό μια ομάδα η οποία έφυγε από την OpenAI επειδή μάλωσε, ας πούμε, δεν τα βρήκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον Sam Altman, και έτσι πάνε να φτιάξουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν. Λένε ότι θα υπάρχει σε 3 εκδόσεις, θα είναι ένα γρήγορο και απλό μοντέλο που θα ονομάζεται Haiku, ένα πιο αργό και ισχυρότερο μοντέλο που θα ονομάζεται Sonnet δηλαδή, και για εκείνους που πληρώνουν θα υπάρχει ένα πλήρες σύστημα Opus. Στο Opus θα έχει μεγάλη χωρητικότητα, θα μπορείς δηλαδή να φορτώσεις ένα ολόκληρο μυθιστόρημα και εκείνο, και μετά να κάνεις ό,τι ερωτήσεις θέλεις πάνω στο κείμενο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, ο ανταγωνισμός σε αυτήν την αγορά αυξάνεται διαρκώς.
Every night I hope and pray a dream lover will come my way. A girl to hold in my arms and know the magic of her charms. 'Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone.
Bobby Darin γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936. Ο Bobby Darin είναι ένα μεγάλο όνομα και αυτός της εποχής του. Δεν ξέρω αν το ξέρετε όμως ότι ήταν πολιτικά ιδιαίτερα ενεργός και είχε πάρει μέρος στις προεκλογικές καμπάνιες του Robert Kennedy όταν ήταν υποψήφιος των Δημοκρατικών, και μάλιστα ήταν παρόν, τον αδελφό του John F. Kennedy, έτσι, και ήταν παρόν και στην δολοφονία του τον Ιούνιο του 1968 εκεί στο Los Angeles. Και ο Γιάννης Πετρίδης που τα ξέρει όλα αυτά καλύτερα από τον καθένα μόλις με ενημέρωσε ότι ο Bobby Darin ήταν ο αγαπημένος του Kevin Spacey, του γνωστού ηθοποιού, ο οποίος Kevin Spacey τον έχει υποδηθεί στον κινηματογράφο. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
recognize mine.
Η εκπομπή ήταν η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυροέρα στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Σας αποχαιρετώ για σήμερα με έναν πολύ ωραίο Prince.
Down low, no responsibility. Do what you want, nobody cares. Up low, the master race idea, genetically disposed to rule the world. Down low, a future full of isolated, full of isolated boys and girls. Up low, a two-party system. The lesser of two dangers, illusion of choice. Down low, a veiled form of fascism. Nothing really ever changed. You never had a voice. One time,
if you look, you're sure gonna find throughout mankind's history a colonized mind. The one in power makes law under which the colonized fall. Without God, it's just the blind leading the blind.
A joint venture record deal. It's just another way for the man to steal while he's sticking you with the bill. Down low, the temporary acquisition, a fleeting flame and fortune, nothing to leave in your will. Hey, 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 hey.
Thank you.